16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Ako Sjedinjene Američke Države imaju pravo na Grenland, onda i Srbija ima pravo na Republiku Srpsku, poručio predsjednik Dodik.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Viškovića i Šulića zbog prodaje zemljišta na Jahorini. Sve je rađeno u skladu sa zakonom, odgovorio Šulić.
Incidenti ispred gradske kuće u Novom Sadu. Opozicija blokirala ulaz, intervenisala policija. Nasilje opozicije nedopustivo, poručio Vučić.
Očekivani minus u šumama Srpske za prošlu godinu između 10 i 13 miliona maraka, izjavio ministar Minić.
Novak Đoković u osmini finala Australijan Open.
Sutra promjenjivo oblačno i hladno. Ako Sjedinjene Američke Države imaju pravo na Grenland, onda i Srbija ima pravo na Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Russia Today Balkan. Dodik je poručio da akteri međunarodne zajednice imaju dvostruke aršine kada je riječ o odnosu prema Srbima i Republici Srpskoj, te da su na lažima u Srbima iz vremena građanskog rata u BiH mnogi Amerikanci izgradili političke i vojne karijere. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska je ekonomski i institucionalno stabilna, naglasio je predsjednik Republike Milorad Dodik. Status Srpske, kaže on, bit će jasno definisan u budućnosti.
Prvo tome, ako Grenland može, ako može Kanada da se pripoji, a zašto se Republika Srpska ne može pripojiti? A što ako je mogo istočna i zapadna Njemačka, kako sad ne može Srbija i Republika Srpska? A kako vi to sad možete da to govorite? Da može Kosovo da bude Republika Srpska, ne može. Čekaj, stani, mi smo ozbiljnija država nego što je Kosovo. Kosovo nije nikakva država, kako onaj kaže, onaj režiser, kaže, to je gangsterska država.
Republika Srpska i srpski narod konstantno se satanizuju samo zato što su uvijek bili na pravoj strani istorije i što čuvaju svoj identitet i brani svoju teritoriju. Američki ambasador u BiH Michael Murphy, jedan je od mnogih koji rade protiv Srba, dodaje Dodik.
Murphy, koji je ambasador sada, on je bio potrčko u nome Holbrooku. Ja sjećam, on nije mogao da uđe na sastanak sa mnom sa Holbrookom, nego su ga ostavljali neđe tamo u hodniku. Isfrustrirani. On je došao i on hoće da bude Holbrook. Po američkim evidencijama, preko 450 njih je izgradilo svoje karijere na toj laži u Bosni i Hercegovini i Srbima, koji su pobili 300.000, sve se vidjelo da je laž. CNN je masovni lažov koji je izmislio tu priču.
Inauguracija Donalda Trumpa je 20. januara, podsjetio je predsjednik Srpske, ocjenivši da će to biti prekretnica u svjetskoj geopolitici, jer SAD neće odustati od svojih ciljeva, kao ni Rusija.
Trump je izašao sa svojim geopolitičkim, geoteritorijalnim zahtjevima vezano za Grenland i ostale stvari. On to već ima, na kraju krajeva Amerika to kontroliše, jel tako? I neće njima biti problem da pridobiju tih 56.000 ljudi ako treba na referendum da glasaju za nje. Ali mislim da se tu otvara jedan ozbiljan problem. Ako Amerika ima pravo da razgovara na taj način i da priča o Grenlandu, onda i Rusija ima pravo na Ukrajinu. Onda tu negdje treba da se gleda ta vrsta priče mogućeg dogovora.
Dodik je komentarisao i situaciju u Evropskoj uniji, ponovivši da ona nema svjetlu budućnost. On je objasnio da Unija nema lidera, sve manje resursa, ekonomiju koja slabi i da je očigledan primjer Njemačka.
Predsjednik Milorad Dodik istakao je da dolazak novog starog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na vlast signalizira povratak politike zasnovane na nacionalnom interesu, suverenitetu i realpolitici.
Poslije mnogo vremena u Vašingtonu imamo naznake da će prestati laž o nakaradnom liberalnom svijetu i da će prevladati realnost međusobno uvaženog svijeta, istakao je predsjednik Dodik u autorskom tekstu za Glas Srpske. On je naglasio da je Trump u svom prvom mandatu pokazao razumijevanje za složene političke odnose u svijetu, uključujući Balkan, i njegov povratak otvara prostor za jačanje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovama uzajamnog poštovanja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istražuje premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i ministra trgovine i turizma Denisa Šulića zbog prodaje zemljišta na Jahorini. Potvrđeno je za Glas Srpske u toj pravosudnoj instituciji.
Na pitanja da li tužilaštvo istražuje Viškovića i Šulića zbog prodaje zemljišta na Jahorini, iz ove pravosudne institucije naveli su da je u tužilaštvu BiH u radu predmet koji se odnosi na provođenje odluke Ustavnog suda BiH od 11. jula prošle godine. Ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić izjavio je da nema informaciju da je tužilaštvo BiH formiralo predmet zbog prodaje zemljišta na Jahorini, te naveo da je sve rađeno u skladu sa Ustavom, nadležnostima i Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Policija u Bijeljini pretresla je prostorije gradske uprave Bijeljina, saopšteno iz Bijeljinskog okružnog javnog tužilaštva.
Pretrese su izvršili pripadnici policijske uprave Bijeljina pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Kako je saopšteno, više detalja biće poznato sutra.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac zatražio istragu od federalnih organa i parlamenta jer Federacija BiH, sudeći prema izjavama ministra odbrane Zukana Heleza, ilegalno proizvodi i prodaje dronove. Košarac istakao da je za sprovođenje zakona o spoljno-trgovinskom prometu na oružanja, vojne opreme i robe posebne namjene, kao i za sprovođenje zakona o proizvodnji na oružanja, vojne opreme, isključivo nadležno ministarstvo na čijem je čelu. Kada je riječ o istočnoj interkonekciji, rekao je da američki ambasador Michael Murphy i Denis Bećirović trebaju da deblokiraju istočnu novu interkonekciju.
Ta blokada zaustavlja ekonomski privredni razvoj Republike Srpske. Pa već, kad sam i rekao, i federaciji, jer jedna četvrtina tog dotoka se može ustupiti federaciji, upravo Tuzlanskom kantonu i nekim drugim kantonima u tom pojasu. I ovo, da kažem potpuno otvoreno, ako sagledavamo političku situaciju danas u Bosni i Hercegovini ili u federaciji prije svega, i da se nađe južna interkonekcija na savjetu ministara prije usvajanja u predsjedništvu, da li bi prošla? Pitanje. Jer očigledno on vrši pritisak te vrste na predstavnik hrvatskog naroda, koji nisu zadovoljni.
Šume Republike Srpske i prošlu godinu završile su u minusu. Očekuje se da je taj minus između 10 i 13 miliona maraka. Plan izvršenja je oko 84%, što nije dovoljno za bolje poslovanje ovog preduzeća. Resorni ministar Savo Minić ističe da su donijeli određene preporuke i mjere koje mogu doprinijeti da se poslovanje ovog preduzeća poboljša. Informiše Zorana Marković.
Otkako je predsjednik Republike Srpske zatražio maksimalnu angažovanost kada je riječ o šumama Republike Srpske polovinom novembra, formiran je poseban tim koji uočio veliki broj nepravilnosti i propusta, kaže ministar Savo Minić. Od tada je fizički obim proizvodnje izvršen 100%, ali je potrebno 6 do 8 mjeseci kako bi se stanje popravilo. Za izvođače radova koji ne izvrše plan, raskidaće se ugovori i imaće određene penale.
Da neko zaposjeda 7. ili 8. etat da sječe, a nije uradio etat iz 22. pa jedan dio zajčan iz 23. i iz 24. i ja sam se pitao kako je to moguće. Pa moguće. Zato što direktor šumskog gazdinstva nije platio izvođača radova, izvođač radova to nije uradio i kad pogledate lijevu i desnu stranu, jedan i drugi su u pravu u smislu da se ne raskine taj ugovor, a direkcija i uprava nije donijela jasno uputstvo kome se izdaju referens liste.
Određena šumska gazdinstva nisu dobila platu, a nemaju ni zdravstveno osiguranje. Prema riječima VD direktora Šuma Srpske Blaška Kaurina, taj problem će biti riješen, ali ističe da nije odgovornost uprave što se to desilo.
Radnici će imati zdravstveno osiguranje. Ja pokušavam da obezbijedim onaj isto dio sredstava, znači da platim osiguranje koliko budem u mogućnost ekonomski, koliko budu mogla gazdinstva koja imaju obaveze, znači za osiguranje, da prikupe sredstva danas ili u ponedjeljak.
Jedna od mjera koja će određenim šumskim gazdinstvima pomoći da prevaziđu ove probleme i kod isplate plata je raspolaganje sredstvima koje su obezbijedili, kaže resorni ministar.
Funkcionisanje putem centralnog računa je dovodilo do toga da smo se stalno bavili lošim đacima, odnosno da oni koji su imali pozitivne rezultate uplaćivali na centralni račun, su morali na nekakav način da se bore za taj svoj novac koji su zaradili, a oni koji nisu zaradili novac su dobijali platu. Da se da maksimalna odgovornost i način disponiranja sredstvima šumskim preduzećima, odnosno šumskim upravama.
Policiji je predato 183 zapisnika, a 90% anonimnih prijava o poslovanju u šumama Srpske pokazalo se tačnim, kaže Minić.
Ovdje pod broj 1 personalni uzrok, ko će biti izvođač, kakve će imati ugovore, koliko će tolerisati, da li će sprečavati krađu itd. kamione, kamione i kubika, više vam to i ne objavljujemo koliko smo u zadnje vrijeme i našli i oduzeli i pokrenuto postupaka. Imamo maksimalnu podršku, ja od ovog odustati neću dok sam ovdje, sigurno da će biti problema. Sada je na policiji, sudu i tužilaštvu. S aspekta i generalne i specijalne prevencije mora se utvrditi ko je za ovo kriv i ko je od ovog imao, da kažem, baš veliku.
Upućena je inicijativa upravi preduzeća da usklade cijene drvno-šumskih sortimenata sa okruženjem. Procjena je da bi blago povećanje cijena dovelo do pozitivnog finansijskog efekta.
Iako je radnicima Rite Ugljevik nakon jučerašnjeg protesta isplaćena decembarska plata, danas je organizovan novi protest. Istrajavaju u zahtjevu za vraćanje koncesije na ležište Ugljevik Istok 2. Zahtijevaju smjenu izvršnih direktora preduzeća. Protest je danas podržao i predstavnik sindikata termoelektrane Gacko kao i načelnik opštine Ugljevik. Opširnije Vesna Jevtić.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik danas su organizovali novo protestno okupljanje i nakratko ponovo blokirali magistralni put Bijeljina-Tuzla. Kao najvažniji zahtjev ističu vraćanje koncesije na ležište rude Ugljevik Istok 2. Boban Benović, predsjednik sindikata Rite Ugljevik i Bato Stanić, radnik.
Koncesijono polje Ugljevik Istok 2 hoćemo da vratimo u cijelosti rudniku i termoelektrani Ugljevik. To možemo samo slogom i našim zajedništvom. Borit ćemo se do kraja, ja vam to obećavam ovdje.
Vraćanje koncesije Istok 2 u cijelosti, nećemo dio, nećemo nigdje ništa. Znači, da nam vraćaju dio po dio, da nas plaćaju, nego samo u cijelosti. Ostavke, odgovornost, znači, ovih naših ovdje direktora i dok se to ne ispuni, nema nikakvog rada.
Uz radnike i generalni direktor preduzeća obećao je da će već sljedeće sedmice biti omogućeno rudarenje na dijelu rudnika koji je u prostoru razgraničenja sa koncesionim poljem dodijeljenom Komsaru. Diko Cvetinović, generalni direktor Rite Ugljevik.
Da ova linija razgraničenja gdje treba već da uđemo u Komsar je trebalo da završi vlada zbog njihove sporosti i svega. Preduzeli smo mi određene aktivnosti i došli smo veoma brzo, ja vjerujem već u sljedećoj sedmici, možemo da uđemo, a imat ćemo i dokument potpisan.
Proteste radnika, čije je preduzeće zbog nedostatka rude dovedeno u bezizlaznu situaciju, podržao je i načelnik opštine, Dragan Gajić.
100% stojim uz ovu lokalnu zajednicu koju me narod birao ovdje, da tu koncesiju vratimo u vlasništvo Republike Srpske, jer Ugljevik bez rudnika i termoelektrani ne može opstati.
Radnici su i ovaj put zahtijevali ostavke i smjene rukovodilaca odgovornih za kolaps elektroenergetskog giganta. Zaprijetili su novim blokadama i protestima, u čemu ih podržava i sindikat Rite Gacko. Željko Depavčević, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko.
Moraju pod broj 1... Oni koji su ušli u priču sa koncesijom Ugljevik Istok i sa izgradnjom tog famoznog trećeg bloka, da tu priču završe kad? Odmah.
Resorno ministarstvo već radi na preuzimanju kompletnog projekta Komsar od koncesionara kojima je ustupljeno kvalitetno ležište uglja, ali se ovaj proces ne može završiti brzo, kaže ministar Petar Đokić.
Da će vlada nastaviti ranije započete aktivnosti, da se izvrši preuzimanje projekta od kompanije Komsar sa ciljem da se postojeće ležište uglja u Ugljeviku, lokacija Istok, nakon što se izvrši preuzimanje projekta, stavi u cijelosti na raspolaganje za potrebe eksploatacije uglja, a radi proizvodnje električne energije u rudniku, odnosno u termoelektrani Ugljevik.
Radnici su danas poručili da neće nastaviti rad na rudniku, niti će dozvoliti da u Ugljeviku rudare druga preduzeća, a novo protestno okupljanje planiraju sljedeće sedmice.
Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o dodjeli posticaja za povećanje plate radnika. Kako navode iz Ministarstva privrede i preduzetništva, svrha donošenja ove uredbe je precizno i detaljno uređivanje svih pitanja od značaja za sprovođenje postupka dodjele posticaja za povećanje plate radnika.
Dosadašnji postupak dodjele posticaja za povećanje plate radnika je zadržan u značajnijoj mjeri, s tim da je obuhvat prilagođen privrednim subjektima koji posluju sa poteškoćama, koje su prema analizama ministarstva najviše izražene u sektoru proizvodnje i usluga.
Predstavnik novosadske opozicije koji su danas upali u gradsku kuću u Novom Sadu i nakratko je blokirali, navodeći da pružaju podršku studentima, policija izbacila iz zgrade. Predstavnici opozicije su nakon što su izbačeni iz gradske kuće pokušali ponovo da uđu u zgradu, ali je policija to spriječila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je Srbija država u kojoj se na vlast dolazi samo izborima i da je nasilje opozicije nedopustivo. Premijer Miloš Vučević rekao je da se u Srbiji ne smije dozvoliti kršenje zakona i rušenje države, nego se moraju očuvati stabilnost, mir i pravni poredak.
Ono što se danas desilo u Novom Sadu, a tiče se upada u gradsku kuću, je najočigledniji primjer političkog terora, nasilja, kršenja i zakonskih normi, ali i osnovnih moralnih načela, pristojnog vaspitanja. Gradska kuća je mjesto gdje radi gradonačelnik sa svojim službama. To nije zgrada gdje se okupljaju poslanici ili odbornici. To nije skupština grada, nije ni pokrajinska skupština. Svakako nije republička skupština koja je u Beogradu. Sve što su radili, a radili su oni koji su uvek prisutni kada se dešavaju nasilne scene, oni koji uvek promovišu i pokušavaju da sprovedu nasilje, jeste pravi prikaz kako oni vide i politiku i kako vide odnos i prema gradu i prema celoj državi. Verujem da će državni organi bez kalkulacije, bez procene kakva će biti reakcija na društvenim mrežama, u nekim medijima, koji uvek služe kao grupe za pritisak, preduzeti sve zakonske mere i one koji su odgovorni za kršenje zakona i odgovarati. Bez toga dolazimo u situaciju da svako može da radi šta želi, bez odgovornosti, time pravni sistem nestaje, time nestaje na neki način država i time naravno ispunjavaju se želje svih onih koji ne žele dobro našoj državi, a takvih nažalost nije malo u regionu. Nadam se da će povređena studentkinja se brzo oporaviti, želimo je brzo oporavak, da brzo bude sa svojim ukućanima i da se vrati sutra na svoj fakultet među svoje kolege, da nastavi studiranje, kao i starijoj gospođi iz Novog Sada koja je pretrpila torturu, brzo oporavak.
Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua potvrdio je da su Izrael, Hamas, Sjedinjene Američke Države i Katar potpisali sporazum o primirju i oslobađanju talaca u pojasu Gaze. Međutim, izraelska vlada odgodila je sastanak za sutra kada treba da glasa o sporazumu o primirju, što može dovesti do kašnjenja u primjeni sporazuma. Bijela kuća je ljuta zbog te odluke i upozorava da bi dodatni dan mogao dovesti do daljih komplikacija u primjeni sporazuma. Opširnije Srđan Kecman.
U izvještaju se navodi da je Netanjahu dao instrukcije da se sazove sastanak bezbjednosnog kabineta i da se nakon toga održi sastanak vlade Izraela kako bi sporazum zvanično bio odobren, objašnjavajući da se protivnicima sporazuma mora ostaviti rok od 24 časa da podnesu žalbu Vrhovnom sudu. 11 članova bezbjednosnog kabineta odobrilo je sporazum, ali čeka se da kabinet u punom sastavu od 33 člana to potvrdi. Na konferenciji za novinare američkog državnog sekretara Antonija Blinkena prisutni su ga optužili za saučesništvo u izraelskom nasilju nad palestinskim civilima u Gazi, a jedan od muškaraca je više puta vikao pitajući Blinkena zašto niste u Hagu, nakon čega je fizički odstranjen iz prostorije. Blinken je u nastavku konferencije poručio da je uvjeren u to da u nedjelju počinje primirje.
Ovo je trenutak ogromnog olakšanja i za Izraelce i za Palestince. Biće potreban ogroman trud, politička hrabrost, kompromis da se mi realizuje. Uvjeren sam da ovo ide naprijed i da ćemo u nedjelju vidjeti početak implementacije sporazuma.
Predsjednik Amerike Joseph Biden istakao je da je uspostavljanje mira na Bliskom istoku veliki uspjeh njegove administracije.
Put do toga nije bio ni malo lak. Ja sam još u maju predstavio elemente ovog sporazuma, a podržale su ga zemlje širom svijeta jer su znale da radimo ono što govorimo. Da bismo došli do ovoga, morali smo konstantno 8 mjeseci da ulažemo velike napore. Međutim, zahvaljujući našoj predanosti i održavanju stalnog pritiska na Hamas, uspjeli smo.
Primjeru se radio i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Jučerašnja objava primirja je najbolja moguća vijest kojoj smo se nadali za početak godine. Dočekali smo je sa olakšanjem, ali i tugom zbog svih koji su stradali u ovom konfliktu.
Podsjećamo, prva faza sporazuma o primirju podrazumijeva postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, kao i oslobađanje 33 Izraelca. Druga će obuhvatiti oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca i trajni prekid vatre u zamjenu za oslobađanje više od 1000 palestinskih zatvorenika. Treća faza će obuhvatiti vraćanje svih preostalih tijela i početak obnove Gaze pod nadzorom Egipta, Katara i Ujedinjenih nacija.
Ulaz u prostorije zgrade Mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu svakodnevno blokiraju automobili da bi na taj način maltretirali mitropolita crkvu i vjernike, rekao je srni mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
On je istakao da je jutros dva časa nije mogao da napusti zgradu Mitropolije, jer je nepropisno parkirani automobil blokirao ulaz. Obavijestio je policiju koja je napisala kaznu za nepropisno parkiranje, ali da pauk nije došao. Iz istog razloga službenici Mitropolije ni uveče ne mogu da uđu u zgradu i krug Mitropolije, naglasio je Hrizostom.
Krajem avgusta 2026. godine ističe 30-godišnja koncesija na Pavlovića most na Drini u Semberi, koji je ličnim sredstvima finansirala porodica Pavlović, Mira i Slobodan iz Čikaga. Time se stiču uslovi za prestanak naplate mostarine, osim ako država Srbija kao vlasnik mosta ne odluči drugačije, naveli su u kompaniji Drina River Bridge, koja upravlja investicijom. Koliki je značaj ovog mosta na graničnom prelazu sa Srbijom, potvrđuje podatak da godišnje preko njega pređe oko 2 miliona ljudi i više od 600.000 vozila. Opširnije je Svjetlana Marković.
Pavlovića most otvoren je 1992. godine aneksom ugovora između investitora i vlade Srbije iz 1996. godine, kada je most u potpunosti završen, kompanija Slobodana Pavlovića Drina River Bridge imala je pravo na naplatu mostarine kao 100% investitor za period od 30 godina. Rade Jovanović, direktor kompanije Drina River Bridge, Beograd.
Most 4 miliona dolara most koštat tada u to vreme po tržišnim cenama. Pristupni putevi su uradila država Srbija, a most je uradio gospodin Pavlović. I ja mislim da je to prva koncesija posle rata, posle drugog velikog rata, da je to prva koncesija.
Pavlovića most zamijenio je nesigurnu skelu kojom su decenijama mještani Semberije i Mačve prelazili sa jedne na drugu obalu Drine. Most je olakšao život lokalnim mještanima, ali otvorio i put ekonomiji.
Po 2-3 puta dnevno, skelom to nije moglo. Sad možemo da pređemo više puta ako imaš potrebe i tako.
Mnogo znam, upamtio sam i kad je skela bila.
Kompanija Drina River Bridge kao investitor dobila je pravo na koncesiju, odnosno naplatu mostarine, ali i obavezu održavanja mosta. Rade Jovanović, direktor kompanije Drina River Bridge, Beograd.
Ilustracije radi, u 2023. godini i 2024. kompaniju Drina River Bridge košta održavanje mosta samo oko oko šipova je to 726.000 evra.
O trošku kompanije i nadzor nadležnih institucija u vezi sa bezbjednošću mosta, Saobraćajni institut u Beogradu posljednje ispitivanje obavio je prije 3 mjeseca. Biljana Čolić, direktor Zavoda za konstrukcije CIP Beograd.
Pre i posle ispitivanja most je i vizualno pregledan i nisu primećene nikakva oštećenja na mostu. Most ponaša elastično, odnosno nema nikakvih zaostalih napona i deformacija po rasterećenju, a to znači da može da se pusti u saobraćaj.
Od kada je most u Karakaju zatvoren zbog rekonstrukcije, na Pavlovića mostu preko kog godišnje pređe oko 2 miliona ljudi, pojačan je i teretni saobraćaj. Predrag Santrač, inspektor za graničnu kontrolu Bijeljina, granične policije Bosne i Hercegovine.
U toku prošle godine prešlo je 1.095.000 lica i 764, dok je prešlo 625.725 vozila.
U kompaniji Drina River Bridge kažu da njihova koncesija na most ističe krajem avgusta sljedeće godine, kada prestaje i pravo naplate mostarine, koja trenutno iznosi 180 dinara, odnosno oko 3 marke po vozilu.
Na području Semberije i u Milićima evidentirani su novi slučajevi afričke kuge svinja, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.
Afrička kuga svinja evidentirana je na manjem porodičnom gazdinstvu u Semberiji, a prije 2 dana i u Milićima. Lukić je naveo da su epidemiološki timovi na terenu te da će životinje biti eutanazirane, a žarišta sanirana.
Kultura. Velika sala Pavlović univerziteta u Doboju domaćin je tradicionalnog 29. bogojavljenskog koncerta. Ovaj događaj, koji počinje sutra, okuplja ljubitelje tradicionalnih melodija i bogatog muzičkog nasljeđa. Opširnije Gordana Prtina.
Na ovogodišnjem Bogojavljinskom koncertu nastupit će duo Vesna Dimić i Biljana Petković iz Beograda, istakla je direktorka Centra za kulturu u Doboju Vukosava Sofrenić.
Prva aktivnost koju mi u Centru za kulturu organizujemo u svakoj godini je baš Bogojavljinski koncert i kao što ste rekli, on već skoro tri decenije postoji i to je manifestacija na koju smo itekako ponosni. Ove godine će nastupati duet Vesna Dimić i Biljana Petković iz Beograda. Zašto smo se odlučili za njih? Zato što njeguju kvalitetnu narodnu i starogradsku muziku, zato što njeguju duet u pravom smislu riječi, pjevaju dvoglasno, pjevaju izuzetno kvalitetno kao radijski pjevači i to je nekako bio dobar izbor za početak kulturne sezone.
U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu Doboj sutra će biti otvorena i izložba crteža autora Nikoline Peslać i Marija Ignjića. Ova izložba predstavlja spoj likovne kreativnosti talentovanih umjetnika. Od 10 romana, koliko ih je bilo u širem izboru za 71. književno priznanje, Ninovu nagradu, žiri u finalni odabir uvrstio 4 dijela, i to Duž oštrog noža leti ptica, Tanje Stupar Trifunović, Lutam sad mrtav svetom Borivoja Gerzića, NGDL Marinka Arsića Ivkova i Limeni lis za Zajmović Zainu Muharema Bazdulja, koji će od ova 4 dijela dobiti nagradu za najbolji roman u 2024. godini, saznaćemo 27. januara.
Novak Đoković se plasira u osminu finala Australian Opena. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Monako u 22. kolu Evrolige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković je u osmini finala Australian Opena. Đoković je danas u trećem kolu pobjedio Čeha Tomaša Mahača sa 3-0 po setovima 6-1, 6-4 i 6-4. I naredni Novakov protivnik dolazi iz Češke, to je Jiří Lehečka, koji je sa 3-0 u setovima savladao Francuza Benjamina Bonzija. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Monaku u 22. kolu Evrolige. Košarkaš zvezde Filip Petrušev.
Sledi jedna možda čak i zahtevnija utakmica, jer mislim da je Monako po igračima možda i bolja ekipa po nekom individualnom kvalitetu. Znači James, Okobo, Lloyd, koji su u svakom trenutku opasnost po nas i to će biti glavno, znači da bude odbrana na nivou. Mislim da svakog od igrača treba da to shvati lično i da individualno pristupi bolje obavljenim zadacima, što je ključ.
Utakmica počinje u 20 časova. A košarkaši Banja Lučkog borca gostuju večeras u Sarajevu kod ekipe Bosne. U derbi utakmici 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, trener borca Marko Ščekić.
Ekipa Bosne je lider u BH prvenstvu, također u ABA 2 ligi su prošli u dalju fazu takmičenja, jedna su najkvalitetnija ekipa u ABA 2 ligi. Sigurno su najkvalitetniji u BH ligi i zasluženo su lider. Dobro su vođeni i očekujemo tešku utakmicu. U prvoj utakmici smo pokazali da možemo da se borimo sa njima, nesrećno smo tu izgubili, šutemo u posljednjoj sekundi, 3 poena. Nadam se da će večeras sreća biti na našoj strani i da ćemo uspjeti pobijediti.
Susret u Sarajevu igra se od 19 časova.
Oblačno je i tmurno vrijeme, sutra vedro i prohladno, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova, Čeverno minus 5, Kneževo minus 4, Drinić, Mrkonjić, Grad i Sokolac minus 2, Zvornik, Ribnik i Srebrenica kao i Šipo minus 1, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad 0, Doboj, Prijedor, Srbac, Han, Pjesak 1, Rudoj, Foča 2, Višegrad 4, Gacko 8, Bileća 10 i najtoplije popodneva je u Trebinju sa 13 celsovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od minus 1 do 4, na jugu do 14, u višim predjelima od minus 4. Sutra u Srpskoj vedro je prohladno uz mraz, u višim predjelima i uz jak mraz. Na sjeveru i zapadu te oko rijeke i po kotlinama na istoku niska oblačnost koja će se ponegdje duže zadržavati u sladnije vrijeme u tim mjestima. Tokom dana sunčanije i malo toplije, sem na sjeveru i zapadu gdje će se nastaviti oblačnije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha minus 6 do minus 1, na jugu do 4, u višim predjelima od minus 11. Maksimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu do 17, a u višim predjelima od minus 3.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Ako Sjedinjene Američke Države imaju pravo na Grenland, onda i Srbija ima pravo na Republiku Srpsku, poručio predsjednik Dodik.
Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Viškovića i Šulića zbog prodaje zemljišta na Jahorini. Sve je rađeno u skladu sa zakonom, odgovorio Šulić.
Incidenti ispred gradske kuće u Novom Sadu. Opozicija blokirala ulaz, intervenisala policija. Nasilje opozicije nedopustivo, poručio Vučić. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.